Herra forseti, eftir tæplega klukkutíma ræðu þarf maður að sigta úr þegar maður fær mínútu til andsvars. Mér langar þó að byrja að segja það, ég ósammála því að þessi ekki verið að beita hagstjórninni rétt. Ég tel akkurat að svo sé, það er verið að bregðast við veruleikanum eins og hann er að birtast og ég tel að þessi verið að gera það með skynsamlegum hætti. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann út í málefni örorkulífeyrisþega. Heildar tekjur örorkulífeyrisþega, þeir hafa hækkað meðaltali 11% frá árinu 2017 og ég felst á það að það er ekki að skoða meðaltalsmyndir en mér langar að spyrja háttvirtan þingmann af því að hann talaði sérstaklega sérstöku framfærslu uppbótina gríðarlega mikilvægan bótaflokk sem að Jóhanna Sigurðardóttir kom á í sinni tíð sem forsætis ráðherra. Nú var settir 2,9 miljardur í að draga úr henni en þetta er nákvæmlega sá bótaleiður sem hefur bætt kjör mest. Vill háttvirtur þingmaður að það verði fallið frá þessum mikilvæga bótaflokk sem að tryggir kjör þeirra leggst settu?
Þá svarar háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst